Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom. Ek is Tinus die Jager en vanaand se program die beurs hier in Johannesburg sak terug vanmiddag. Maar die rand versterk bietjie teen die dollar. Johan Gous van Sasfin Wealth sit hier langs my om oor ons mark en ook die internasionale mark te gesels. Dan kan sowat 3,500 mense hulle werk verloor na staalwerke in Newcastle en vereniging. Hulle deure kan sluit. Ek praat met ArcelorMittal se bestuurshoof Kobus Verster. Pluimvee boere sien nog min hulp na voëlgriep verwoesting, saai Isak Breitenbach van die Pluimvee Vereniging. Gesels met ons hieroor. Elies Kreer, 'n onafhanklike ekonoom, praat oor die statistieke van Swart Vrydag wat nou reeds beskikbaar is en Elke Brink vertel ons bietjie meer oor beleggingsstrategieë so hier aan die einde van die finansiële jaar. Dis Woensdag aand, so ons gesels oor kripto geld en wat nogal in waarde vermeerder hier sedert Oktober. Marius Reitz van Luno Afrika vertel ons so bietjie meer daaroor. Maar voor ons met al hierdie begin, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreer.
Hallo Tinus en goeie naand aan elke luisteraar. Amerika het vandag sy groeisyfer of sy BBP aangekondig en dit is positief ontvang en dit was mooi in die groen en Amerikaanse markte verhandel op hierdie stadium 0,5% stewiger. Ons sal kyk hoe dit eindig vir hulle, maar is nog redelik vroeg in verhandeling vir hulle, maar Europese beurse het gemeng gesluit. Die Londense beurs was vandag 0,5% laer, die Duitse beurs 1,5% hoër en die Franse beurs, die CAC 40, 0,4% stewiger. Hier by ons het die JSE vandag 0,5% laer gesluit op 'n vlak van 75,241 punte. Die nywerheidsindeks was 0,6% laer, die finansiële indeks sluit 0,4% laer en die hulbronindeks was 0,3% af. As ons kyk na die 10 groot maatskappye op die beurs, is Richemont die enigste een onder hierdie 10 wat vandag in die groen gesluit het, 0,5% stewiger. Die res van hulle, soos BHP, British American Tobacco en Anglo, sluit elkeen so wat 1,5% laer. As ons bly by maatskappye wat mag gesukkel het vandag, sien ons dat Vodacom het vandag 5% teruggesak, Supergroup het 1,5% verloor en Tungela, AM en Bidwest het elkeen 3,5% teruggesak. Maar dan nou weer aan die groen kant, maatskappye wat positief vertoon het, was Gold Fields, wat vandag 4% gewen het. Anglo Gold was 2% op en DRD Gold en Harmony, elkeen 1,5% stewiger. Kom ons kyk dan nou na die prys van goud, lekker hoog, tans $2,040 per fyn ons, was so uur gelede $2,050. Silver staan tans op $25.20, platinum nou $940, en palladium verhandel tans teen $1,020 per fyn ons. Dan op die wisselkoers nou R18.59 vir Amerikaanse dollar, so te sê R18.60, dan R20.40 vir 'n euro, R23.60 vir 'n Britse pond en R12.30 vir 'n Australiese dollar. Brent ruolie verhandel nou teen $81.40 per vat. En Bitcoin kos nou $37,800 en dit is nagenoeg R711,000 vir 'n Bitcoin. Tinus, heel laas die plaaslike staatseffekte, die R16 verhandel nou teen 8,7% en die R209 verhandel teen 11,6%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860-44-22-11. Goeienaand Johan, dis goed om jou weer hier te hê. Wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag? Het lyk of die dinge nou groen draai.
Goeienaand Tinus. Ja, ek dink as jy nou kyk na wat Denko gesê het, was maar 'n gemengde dag. Daar was so 'n paar aandele wat redelik goed gedoen het. Wat vir my uitgestaan het, was genoteerde eiendom. Daar was onder die top 10 aandele in term van stygings, was daar 4 van hulle wat genoteerde eiendom was. En dit sal op hierdie stadium die genoteerde eiendom sektor heel moontlik by 'n groei van omtrent so 9% net vir hierdie maand bring. Maar ongelukkig is daardie sektor nog steeds met so 1% af vir die jaar tot datum. Maar ek dink oor die algemeen Tinus het ons 'n ongelooflike November gehad. Dis amper herhaal van wat ons in Januarie gesien het. plaaslike aandelemark op met 8%, die effekte mark met so 4,5% op, genoteerde eiendom, soos ek gesê het, nou seker al met amper 9% op, en wêreld aandelemarkte in randterme ook met omtrent so 8% op. So, weet, dit is net weer 'n teken, 'n mens kan nie te lank uit die mark uit bly nie, as die mark herstel, dan herstel hy baie vinnig.
Daar was ook 'n paar maatskappye wat hulle individuele finansiële resultate vandag bekend gemaak het. Naspers en Prosus eersens.
Baie interessant geweest, Tienis. Nu weet, hierdie resultate is die halfjaar resultate tot en met 30 September wat Naspers nou aangekondig het, en het kom op die rug van gisterse aankondiging dat hulle so wat 1.6 miljard rand se dividende gaan uitbetaal na die ontknoping van hierdie kruis aandeelhouding wat hulle met Prosus gehad het. Maar, en dan sien een mens dat die aankondiging vandag sê, daar was een verdubbeling van winste. Die halfjaar winste het met 112% gestyg, maar die aandeel het negatief presteer vandag. En mens kan die twee reg nie by mekaar bring nie, maar ek dink, mens moet verstaan nie, so dit lyk of Tencent nog steeds die stert is waar die hond rondswaai. Jy weet, as jy nou gaan kyk, Tencent het vandag in Hong Kong, het hy negatief gesluit met net so minder as 1%, en dis omtrent in lyn met wat vandag met Naspers en Prosus gebeur het. Ons moet onthou dat Prosus hou nog steeds 25% van die aandele in Tencent. Maar, weet, Tienis, die resultate kom dan ook op die rug van beleggings en groei wat die afgelope paar jaar gemaak is, en daar's besighede in die Naspers groep wat nou uiteindelik die nodige skaal begin kry, en winsgewendheid is besig om nou sterk deur te kom vroeër as wat aanvanklik verwag is. Die e-handel besigheidsbelange is nou ook baie naby aan die gelykbreekpunt, en die verlies in daardie besigheid was iets soos $38 miljoen teenoor die $270 miljoen in die vergelykende tydperk die vorige jaar. Handelsverliese vir die groep het ook heel wat afgekom en staan toe op so 2.3 miljard vir die eerste helfte van die jaar. En ja, weet ek dink die verwagting wat Naspers se bestuur uitgestuur het is om te sê dat hulle verwag daar gaan winsgewendheid wees in die tweede helfte van die 2023-24 finansiële jaar.
Pepkor sak ook terug?
Ja, Pepkor het vandag bietjie teruggesak, en vir die jaar tot datum is daai aandeel so 6% laer. Dit is ook hulle hierdie was hulle voljaar resultate tot om die 30 September. Martinus, jy weet, daar word gesukkel met die invoer van goedere weens R700 miljoen se voorraad van Pepkor wat in die Durbanse hawe vasgekeer is. Maar hulle het wel genoeg voorraad vir die kersseisoen, het Pepkor aangedui. Behalwe vir die invoerbeperking, het Pepkor ook dubbel soveel handelsure weens beerdkrag verloor as in die vorige finansiële jaar. Ons praat hier van handelsure tieners van 845.000. En dan ook daarmee saam, die koste van diesel het met 69% tot R141 miljoen gestyg vir Pepkor in hierdie tydperk. En dan saam met dit, 'n verbruiker wat onder finansiële druk is en dan stygende diefstal, voltooi absoluut 'n perfekte stormprentjie tieners wat meeste kleinhandelaars op hierdie stadium in die gesig staar. Maar ten spyte van dit het Pepkor se hoofvlynverdienste van hoofvlynverdienste van R5.5 miljard gerapporteer, maar die hoofvlynverdienste per aandeel het wel met so 8.2% gedaal teenoor die vorige jaar, terwyl die dividend per aandeel met so wat 12.9% gedaal het. Maar Pepkor het wel groei in markaandeel oor verskeie produkte, produkareas en ook segmente behaal, en het ook baie goeie resultate behaal met die bestuur van skuld en voorsienings.
Dank Johan, dis Johan Gous van Sasfin Wealth. Hy bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep Beperk by 0860-44-2211.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie, en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
ArcelorMittal Suid-Afrika het aangekondig dat hy 'n deel van sy besigheid gaan sluit om die res lewensvatbaar te hou. Die stap raak die Newcastle en verenigingstaalwerke, as ook die uitrolfasiliteit wat die Newcastle materiaal gebruik. Volgens die aankondiging kan die sluiting tot 3000 mense hulle werk kos, Ons gesels nou met Kobus Verster, die hoofuitvoerende beampte van ArcelorMittal. Goeienaand Kobus, welkom by die program. Dis maar slegte nuus, jy het vroeër vandag gesê, daar is net nie 'n ander uitweg nie. Waarmee gaan die maatskappy dan nou oorbly na julle hierdie goed sluit?
Goeiemôre Tinus. Ja nee, ek dink dit is 'n moeilike besluit. Wat ek dink die winsgewende gedeelte bly hoor, alhoewel ons omtrent 35% van die volume basis af gaan stop, is die gedeelte wat nog altyd winsgewend was en goeie kontantvloei genereer het basis die oorblywende gedeelte van die besigheid. So syfer van 'n finansiële oogpunt af is dit baie positief. Maar van 'n mense en 'n bate perspektief obviously baie 'n moeilike besluit.
Kobus, dis natuurlik nie goeie nuus vir die werknemers nie. Is hulle dan nou almal hierdie 3500 wat julle van praat op die lys van werksoekendes of kan julle van hierdie mense elders gebruik?
Nee, ek dink ons konsultasieproses begin nou eers. Ek dink ons gaan kyk, gewoonlik in so 'n proses aanvanklik party mense kry ander inkome iewerste en dan gaan ons kyk waar ons mense kan aanwend by Van der Byl. Maar ek bedoel, hy moet ook redelik wees. As jy 35% van jou werkers mag verlaag, kan jy probeer om 'n gedeelte te akkommodeer. Maar oor die algemeen gaan die eindresultaat nog steeds 'n wesentlike aantal mense moet wees.
Aan die ander kant reageer die beleggers relatief positief op die nuus, amper 'n 6% stygging. Dit was selfs hoër met tye vandag. Waarop fokus die besigheid nou hierna?
Wel, ons fokus op die platprodukte kant, waar ons relatief 'n groter markandeel het. Die vraag in Suid-Afrika is redelik hoog. En daar is ons ook produkte wat ons vervaardig, is meer op die waarde toevoeg gedeelte. Soos 'n baie meer stabiele omgewing. In Newcastle gaan ons die kooks gedeelte van die besigheid behou. Kooks op alleenstaande is 'n winsgewende besigheid. In die verlede het ons die kooks wat ons daar geproduseer het, gebruik en aangewend in Newcastle in die staalmaakproses. Nou kan ons dit either vir 'n markkooks verkoop plaaslik, of ons kan invoer vervang met ons plaaslike produksie.
So, hierdie is 'n bietjie van 'n historiese vraag, maar julle gesels al lank hieroor, is die aanvraag dan nou soveel minder, of het die besigheid verander?
Ek dink daar is verskeie faktore. Ek dink fundamenteel begin ons by 'n lae ekonomiese groei, wat gelei het tot 'n daling in vraag oor die afgelope klompie jare vir staal. Die vraag na staal vandag is op dieselfde vlak as in die jaar 2000. So die impak daarvan is groot en terselfdertyd het die kapasiteit baie toegeneem met die addisionele impak op ons besigheid met die uitvoerverbod op skrotstaal wat 'n kunsmatige voorbeeld gee vir die elektriese arc furnaces wat staal produseer van skrot en nie van ystererts.
Julle het van Transnet gebruik gemaak veral by Newcastle. Wat gebeur nou met daardie trokke? Natuurlik kan jy nie vir Transnet gesels nie, maar kan hierdie goed aangewend word op ander plekke?
Wel, as dit selfsugtig is, natuurlik wil ek dit aanwend vir Van der Byl om my padvervoer gedeelte in Van der Byl te verlaag, want op die oomblik het ons 'n redelike groot komponent padvervoer in plaas van spoorvervoer. En soos jy behoort te weet, 'n aanleg soos Van der Byl en Newcastle is ontwerp om treintrokke te gebruik. En sodra jy met padvervoer inbring, is dit baie moeilik en daar's baie addisionele kostes en hantering wat jy moet doen met geel toerusting. So dit sal ons eerste doel wil wees.
So wat beteken hierdie stap vir die kleiner vervaardigers in Suid-Afrika van staalprodukte en natuurlik ook die ander verbruikers van staal? Gaan die prys hoër raak?
Ek dink dus dat daar is twee kategorieë. Die grootste gedeelte is 'n redelike kommoditeits produk en daar is baie verskaffers in die land. Maar ongeveer 30%, so 300.000 ton, is produkte wat uniek is aan Newcastle. So nou dat dit in die mark bekend is, sal ons begin gesels met ons kliënte hoe ons hulle uitfaseer, want baie van hulle is 100% afhankelijk van die type staal, die kwaliteite en die profiele wat gemaak word in Newcastle en nie in 'n vervanging het in Suid-Afrika nie.
Baie dankie Kobus, dit was Kobus Verster, hoofuitvoerende beampte van ArcelorMittal. Die maatskappy gaan aanlegte in Newcastle en in vereniging sluit.
Die toekoms, nou daar is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar word berig dat, hoewel meer as 80 miljoen eiers ingevoer is, min hulp aan hoenderboere gebied word. Dit na miljoene pluimvee van kant gemaak is na 'n uitbraak van voelgriep hier in Suid-Afrika. Ons het reeds berig dat die hoenderpryse gaan styg hier voor die einde van die jaar, maar tot sover lyk dit asof die pryse op die winkelrak soortgelyk is as toe ons oor die siekte begin verslag doen het. Maar daar is natuurlik gerugte dat dit van korte duur is. Ek gesels vanaand met Isak Breitenbach van die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging. Goeienaand Isak, welkom. Waar staan ons nou met die voelgriep?
Tienus, die voelgriep het verbeter, of die situasie het verbeter. Ons het in die omgewing van September, vroeg September, het ons die piek van die infeksie bereik. En sedertdien vir die laaste 5 weke is daar so 1 tot 2 infeksies per week. En verlede week het ons geen infeksies gehad nie. Maar dit beteken nie dat die siekte dood is nie. Ons sal nog so 4 weke moet wag met geen infeksies voordat ons kan sê dat ons die siekte van kant gemaak het.
Toe ons laas gesels het, Isak, het ons gesê, dit kan dalk 'n trekkie vat, maar Suid-Afrikaners gaan die gevolg van die siekte aan hulle sak voel. Eiers is reeds duurder. Kom die hoenderprysstygings steeds voor Kersfees?
Weet jy, as ons praat van tafeleiers, dan het ons die tekort reeds gesien. Daai tekort gaan nie erger raak nie. En pryse sal daardeur gedryf word. Maar as ons praat van die hoender, as ons niks gedoen het nie, sou ons materiële prysstygings gesien het weens 'n tekort aan hoender in die land. Maar wat die industrie gedoen het is om, in die syfer is nou al 100 miljoen bevrugte eiers in te voer. Natuurlik as ons hierdie hoenders van kant maak en ons het so 30% van hulle van kant gemaak, te hou hulle op bevrugte eiers produseer. So ons vervang dit met ingevoerde eiers en daar is geen tekort aan hoender op die oomblik nie en ons verwag ook in die volgende 4 maande geen tekort van aan hoender nie. So die prysstygings wat ons in die markte sal sien sal die normale jaarlikse prysstygings wees.
Daar was so 'n bietjie berigte oor tariewe, daar was mense wat gevra het vir nog hulp aan hoenderboere. Sien jy dit ook so? Het hoenderboere hulp nodig van die regering?
Absoluut het ons hulp nodig van die regering en ons het so 3 aksies wat ons op die oomblik met die regering in gesprek is oor. Die een is dat dood eenvoudig, weens die verlies nie net van die hoenders wat ons van kant maak nie, maar die volgende jaar se totale eierproduksie. Verwag ons van die regering om in terme van die gesondheidswetgewing, dieregesondheidswetgewing, boere te vergoed vir die hoenders wat hulle van kant gemaak het om die siekte te beheer. Tweedens het ons met die departement van landbou gesels en gevra dat hulle 'n noodfonds vir hoenderboere daar moet stel. En ons het nog nie 'n antwoord op dit nie. En dan het visiepresident Mashatile ook aangekondig dat daar wel 'n fonds is wat hoenderboere gaan help, maar ons het geen uitsluitel oor dit nie, so geen boere het nog voordeel getrek hieruit nie.
So hoe dringend is dit dan nou nodig dat hierdie fondse daar gestel word?
Dit is absoluut dringend. Daar is 'n geweldige aantal boere wat hulle totale trop hoenders verloor het. So hulle het geen hoenders op die plaas nie en hulle moet teen geweldige koste weer hoenders op die plaas insit. Dit is die een geval wat ons het, of die een type geval wat ons het. En die tweede geval is, as ons kyk na die groter maatskappye, ons het 30% van die landse hoender verloor en 95% van die hoender in Gauteng. En daardie hoenders moet vervang word en dit lyk tot enorme ekonomiese verliese onder die groter maatskappye.
So gaan daar genoeg hoendervleis op die rakke wees teen Kersfees?
Absoluut, daar gaan genoeg hoender wees, daar moet geen paniek wees rondom die hoendervleis nie. Daar is ook 'n probleem met ingevoerde hoender, dat dit nou vertraag word op die hawens, maar ons het genoeg eiers, ons het met die eiers daghoutkuikens geproduseer, ons het die daghoutkuikens uitgegroei vir 5 weke en toegeslag, en daai vleis is in die mark, so ons verwag geen tekorte nie.
Dankie Isaac, dit was Isaac Breitenbach van die Suid-Afrikaanse Pluimvee Vereniging. As die markleiers in goue en numismatiese munte, verstaan ons dat ons kliënte 'n diskrete veiligheidsoplossing vir hul munte nodig het. SafeGold is 'n afdeling van die South African Gold Coin Exchange en Coinshop en is 'n betroubare, veilige en versekerde muntbewaringsfasiliteit. Nuwe kliënte kan hul munte vir 5 jaar gratis by SafeGold berg. Besoek ons winkel of besoek Coinshop. .com vir meer inligting T's en V's geld.
RSG geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het Vrydag gesels oor die jaar se groot winskoopie fees of dan die begin van die Kers inkopiesseisoen. Ons het gesels met Massmart wat toegesê het dit was 'n goeie dag vir kleinhandelaars. Maar die statistiek is reeds uit en ons praat oor die syfers vanaand met onafhanklike ekonoom Elise Kreer. As mens jou oog vinnig oor die syfers gooi, lyk dit tog of daar vir jaar by die inkopies so 'n paar veranderinge was. Goeienaand Elise, welkom by die program. Banks of Africa se data wys dat die verbruikers meer aanlyn kope gedoen het. Was daar 'n wesenlike verskil met 2022?
Goeienaand Tinus. Ja, inderdaad, het ons gesien dat die groei in aanlyn aankope weer eens die beste groei getoon het, en dit is eintlik 'n tendens wat voortduur. Hierdie jaar het die waarde van aanlyn aankope met 29% gestyg tot so wat 1.4 biljoen, en die aantal transaksies was op met so 11%. Nou weliswaar wat dit betref, is dit nogal op gevolg op sterk groei in 2022 toe die aantal transaksies met 42% gestyg het. So daar was bietjie van 'n hoë basis van vergelyking op die aantal transaksies.
Hoe vergelyk dit dan met die aankope in die fisiese winkels met die vorige jaar?
Ja, daar het ons in 'n mate teleurstelling gesien dat die beide die aantal en die waarde van transaksies wat Banks of Africa na gekyk het of wat in hulle stelsel gefasiliteer is, het gedaal. So die aantal transaksies is so wat 6% minder, so 5.9 miljoen transaksies wat plaasgevind het. En die waarde is nogal skerp af met 'n 21% daling. 3.1 biljoen rand vergeleke met 3.9 biljoen in 2022.
Beteken dit dat mense in die geheel, as mens nou kyk na aanlyn en fisiese aankope, minder gekoop het as verlede jaar?
As jy die twee bymekaar tel, kan 'n mens so sê. Jy kan sê dit is so dat die verkope so 8.2% laer was, as jy nou die wat ons noem point of sale, die fisiese aankope saam met aanlyn sien. Maar wat ek dink is daar's 'n klompie faktore, Tinus, wat die mense bietjie in gedagte moet hou. Daar's beslis 'n beweging dat dit amper nou meer 'n swart November raak eerder as 'n swart Vrydag. Vir die spesiale aanbiedings is nou eintlik al vir weke aan die gang en dit wissel by die kleinhandelaars. Elke week is daar 'n ander klomp produkte wat nou vir goeie pryse aangebied word. So dit, ek dink ons kan dalk tog 'n scenario begin sien waar dit nie soveel op die dag meer reflekteer nie, maar amper meer in die maand van November. Dan was daar ook ander faktore, weet byvoorbeeld die feit dat dit nou die 24ste was, dat miskien het salarisse nog nie gereflekteer op die dag nie vergeleke met laas jaar. So 'n paar van sulke faktore kan moontlike impak hê. Want ek sal sê dat 'n klompie van die kleinhandelaars het aangedui, soos jy sê, Massmart en ook Checkers en so, dat hulle wel 'n baie goeie dag gehad het. So ek is bietjie versigtig vir die dag vir dag, jy weet, vergelyking as daar begin beweging is meer oor die maand.
Makro sê hulle hoop vir 'n goeie kersseisoen. Sien jy dit in die syfers?
Tinus, ek dink wat ons gaan sien is waarskynlik maar ek sê nie so opwindende kersseisoen nie. As jy kyk na die verbruiker, is daar steeds baie druk op begrotings. ons het steeds die hoë rentekoerse, ons sit steeds met die impak van beeldkrag en so aan. En die tendens wat ons oor tyd begin sien het in ons kleinhandelverkope is 'n sterk November word gevolg deur 'n bietjie meer van 'n papper Desember. Amper asof verbruikers nou begin om voortydig hulle aankope te doen vir Kerstyd teen goeie pryse, weet wat half deur die loop van November aangebied word en dis minder spandeer in die maand van Desember.
Dankie Elise, dit was Elise Kreer, onafhanklike ekonom. Johan, jy het voor die program gesê, jy is dan bly, jy is nie 'n kleinhandelaar op die stadium.
Dit is so, maar Tienus, hoeveel keer verbaas die syfers ons net weer en weer nie, maar het, soos daar nou gesê is, miskien as al baie sterk November was, gaan dit nie so goeie Desember wees nie, maar as ek net geluister het na die hoeveelheid transaksies wat plaasvind en so aan, klink het vir my dat daar 'n skuif is nou om die hoër waarde tipe van items ook nou aanlyn te koop.
Die toekoms, nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Takke Brink van PSG Wealth sê soos ons die einde van die belastingjaar nader, is dit dalk 'n goeie idee om te kyk na jou beleggingsportefeulje. Dit om seker te maak jy het die beste strategie en dat jy gebruik maak van die belastingvoordele wat dalk beskikbaar is. Sy maan om veral te let op aftreeplanne en belastingvrye beleggings. Goeienaand Elke, welkom by die program. Kom ons kyk eers na die strategie. Hoe maak mens seker dat die een wat jy het, is die beste een vir jou?
Ja, ek dink soos die artikel na verneem, is dit belangrik om net weer in hierdie tyd van die jaar, soos wat ons naderkom na einde Februarie, seker te maak mens kyk na al jou moontlike belastingvoordele in jou portefeulje en seker te maak jy benut dit ten volle. Waar daar natuurlik twee hoofsaaklike strategieë is. Die een is deur gebruik te maak van jou belastingvrye belegging en dit verwys na die 36.000 wat mens elke finansiële jaar kan bydra. En dan die ander voordeel is om by te dra tot jou aftreeprodukte. So dit kan uit 'n kombinasie van 'n pensioen of 'n voorsorgfonds by jou werk bestaan of 'n uitreaniteit in jou persoonlike kapasiteit of natuurlik 'n kombinasie van beide. En hier is al redelike groot voordeel waar jy tot en met 27.5% van jou belasbare inkomste kan spaar tot 'n maksimum van R350.000 per jaar wat jy kan terugeis van SARS af op 'n jaarlikse basis. Maar daar's 'n addisionele voordeel wat baie min beleggers regtig benut. En dit kom daarop neer, ons verwys na die artikel 10C. Enige iets bo en behalwe jou toelaatbare bedrag, so jou 27.5%, word basies in 'n pool opgehoop. So as jy nou addisioneel sou bydra en hierdie pool kan eendag ten goede gebruik word om 'n addisionele belastingvoordeel basies te bewerkstellig in jou portefeulje. So wanneer mens by aftrede stadium kom en dit kan enigiets vanaf die ouderdom van 55 wees, kan jy hierdie pool gebruik om af te speel teen jou inkomstebelasting, wat mens op daardie stadium in aftrede gaan verdien. So mens kan eintlik 'n scenario bewerkstellig waar jy heel moontlik vir 'n hele paar jaar geen belasting hoef te betaal nie, omdat jy hierdie pool kan afspeel teen die inkomstebelasting wat jy moet betaal.
So waar sit hierdie pool? Is daar spesifieke rekeninge wat 'n mens moet gebruik? Is daar sekere mense aan wie dit oorbetaal word, of is dit jou eie keuse as belastingbetaler?
Dit is basies in jou eie aftrede produk eerstens, dis net dat jy nie op die stadium die belasting aftrekbaarheid gaan kry nie. So enigiets bo jou 27.5% gaan jy nie nou die voordeel geniet nie, want dit word basies op 'n rekord geplaas by SARS. En dit sal dan outomaties gesien word die dag as mens by aftrede kom. En so kan jy van die beleggingsplatform se kant of van jou ouditeur se kant af seker maak dat daai belastingvoordeel op 'n jaarlikse basis benut word. So verskoon die Engels, maar die benoeming van hierdie is 'n disallowed contribution. En dit beteken basies maar net dat jy nie nou die voordeel kan geniet nie, maar jy kan in die toekoms. So jy kan byvoorbeeld maklik 'n lomsom van 1 of 2 miljoen of 5 miljoen rand opbou en hierdie hele lomsom kan afgespeel word oor 'n paar jaar teen die inkomstebelasting wat jy verdien en jy gaan effektiewelik geen belasting betaal nie.
Jy verwys spesifiek in jou artikel na die beweging na die einde van die finansiële jaar. Hoekom is dit juist nou belangrik? Is dit nie maar iets wat 'n mens deurentyd dophou nie?
Absoluut, is dit deurentyd. Ek dink dit is belangrik om indien mens nie al jou voordele benut het tot en met nou toe nie en ons het basies 3 maande oor tot die einde van Februarie. Dat moet seker maak indien jy 'n addisionele lomsom sou wou bydra, sou dit wees om jou belastingvrye belegging op te vul, sou dit wees om een te begin as mens nog nie het nie, of sou dit wees om 'n addisionele lomsom by te dra tot jou aftree portefeuilles. So daar kan mense adviseer jou help om ook te bereken wat is nog jou toelaatbare bedrag wat jy kan benut om volle aftrekbaarheid te geniet vir die finansiële jaar. So daar is al 'n addisionele voordeel wat mens kan geniet indien mens nou sou bydra.
Dit klink na 'n belangrike deel van jou strategie vir aftrede. Is daar ander faktore wat jy ook na kyk?
Ek dink dit is altyd goed om natuurlik mense beleggingsstrategie en beginsel weer te hersien wat mense half terselfdertyd nou kan doen. Daar is natuurlik soveel beweeglikheid wanneer dit kom in die wêreld en natuurlik in ekonomiese siklusse. So ons was nou vir lank en is steeds in 'n siklus waar rentekoers op 'n absolute hoogtepunt is en dit kan in 'n portefeulje so toegepas word. So kontant blootstelling en staatseffekte presteer eintlik baie goed in hierdie siklus. En dan dink ek is ook belangrik om veral as ons dalk verwys na die aftredeprodukte. In die laaste jaar het die wetgewing verander dat mens tot en met, wel die laaste 2 jaar, dat mens tot en met 45% buitelandse blootstelling mag hê. So, om seker te maak, mens het jou portefeulje al gewysig volgens wetgewing veranderings. Baie bestuurders het nie noodwendig in die afgelope 12 tot 24 maande die buitelandse blootstelling verhoog nie as gevolg van waar die rand was en net as gevolg van waar marksiklusse was. So dit is op die stadium voordelig om dalk te kyk of mens die optimale blootstelling het wat jy toelaatbaar in jou portefeulje mag doen. So ek dink dit is belangrik om terselfdertyd terwyl mens al jou belastingvoordele analiseer en hersien, terselfdertyd dalk ook net weer te kyk hoe lyk die bateallokasie in jou portefeulje en pas dit aan by die huidige siklus waaron ons op die stadium is.
En vir die van ons wat nou nie elke woord verstaan het wat jy gesê het nie, is maar goed om met jou finansiële raadgewer te gesels hieroor.
Absoluut, ek dink is goed om weer net 'n check-in te doen as mens dit so kan stel om weer te bepaal wat is mense korttermyn doelwitte, wat is jou langetermyn doelwitte, is mense op die regte pad vir aftrede en wat moet mens moontlik verander indien mens nie is nie. So ek dink dit is altyd goed om net weer 'n analise te doen. Ek dink die gemiddelde belegger is redelik skuldig daaraan dat ons nie noodwendig gereeld weer kyk na ons portefeuilles en kyk byvoorbeeld na ons bydraes nie. So soos wat mense inkomste moontlik verander het in die afgelope jaar of miskien as jy 'n bonusstruktuur ontvang, wat maak mens met daardie fondse? En ek dink net soos wat mens met alles in die lewe moet byhou met inflasie, is dit ook belangrik om seker te maak dat mens jou besparing persentasiegewys ook elke jaar aanpas en seker te maak jy spaar genoeg saam. Mens kan 'n baie goeie portefeulje en beleggingsstruktuur hê, maar as jy persentasiegewys nie genoeg belê nie, gaan mens elk geval nie die uitkoms bereik wat jy graag wil eendag nie. So ek dink om net 'n holistiese hersiening weer te doen van waar is mens nou en waarheen is op mens op pad vir die nuwe jaar.
Dankie Elke, dit was Elke Brink van PSG Wealth.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Momentum Beleggings. Met ons is belegging persoonlik. Ryk het vroeër gesels met Martin Rickert van Momentum Investments.
Ons het 'n week of wat gelede gesels oor die belangrike besluite wat mense moet neem as hulle op aftrede staan. In die verlede moes mense kies tussen 'n lewensanniteit of lyfrente of 'n sogenaamde gewaarborgde anniteit of natuurlik 'n kombinasie van die twee. Maar daar's egter nuwe opsies wat beskikbaar is wat die voordele van hierdie anniteite in een produk saamvoeg. Martin Rickert is op die lyn, hy's hoof van kleinhandelbeleggings by Momentum Investments. Martin, baie welkom by die program. Gee net weer vir ons 'n opsomming van hierdie hybride opsie wat jy het.
Baie dankie, Ryk. So jy is heeltemal reg. Ons het toegepraat oor die kombinasie van die lewende anniteit en die gewaarborgde anniteit. Nou ons nuwe produk laat 'n aftredende toe om sy totale belegging te allokeer en te split tussen 'n lewende anniteit en 'n gedeelte daarvan kan geallokeer word aan 'n gewaarborgde anniteit. So eintlik gee ons die kliënt die voordeel om die aanpasbaarheid van 'n lewende anniteit te gebruik, maar ook die sekerheid van 'n lewensanniteit of 'n lyfrente. En dus kry die kliënt die beste van beide wêrelde.
die beste van beide werelde, so mens sal dan aanneem dat jy 'n beter uitkoms gaan hê met aftrede deur na so 'n opsie te kyk eerder as na die tradisionele lewende anniteit of gewaarborgde anniteit.
En dis presies die vraag wat ons ook wil antwoord. So ons het navorsing gedoen by Momentum Beleggings en ons het gesien dat as 'n kliënt 'n gedeelte van sy lewende anniteit toedeel aan 'n gewaarborgde anniteit, kan hy sy volhoubare inkomste wat hy trek uit die lewende anniteit verleng met tot 10 jaar. En dus kan hy regtig die voordeel daarvan kry om vir 'n langer tydperk 'n meer volhoubare inkomste te kan geniet. Nou 'n tweede voordeel van hierdie tipe van produkte is sodra mens 'n gedeelte van jou allokasie na die lyfrente allokeer, kan 'n mens regtig herbesin oor die appetiet vir risiko van die oorblywende bates. En dus kan 'n kliënt dalk moontlik 'n bietjie ekstra risiko vat wat natuurlik hom tot sy voordeel kan wees in die langer termyn. So in totaal sien ons regtig die voordeel van hierdie hybride aanslag tot aftrede.
Kyk, ek staan nog nie op aftrede nie, maar as ek nou sou op aftrede staan, sou ek graag wil sien in rand en sent wat die verskillende uitkomste gaan wees of kan wees. Is daar 'n manier om 'n scenario te kry oor wat die voordele van hierdie produk teenoor ander is?
Definitief, Ryk, dis 'n baie komplekse besluit wat geneem moet word by aftrede. En wat ons gesien het, is dat kliënte, maar ook finansiële adviseurs, het soms hulp nodig om 'n ingeligte besluit te neem. So wat ons gedoen het by Momentum, is ons het 'n nuwe inkomste illustreerder gebou. En dit gee finansiële adviseurs die voordeel om sekere projeksies te doen onder verskillende scenario's. So, ons inkomste illustreerder gee jou finansiële adviseur die geleentheid om verskillende scenario's te oorweeg, sodat jy saam 'n ingeligte besluit te kan neem. En die illustreerder projekteer dus jou toekomstige inkomste sowel as kapitaalwaardes onder verskeie scenario's. So dit gee jou en jou adviseur meer inligting sodat jy 'n ingeligte besluit kan neem oor jou aftrede.
Ek neem aan daar moet 'n geweldige hoeveelheid aannames gemaak word om so 'n uiteensetting van moontlike toekomstige inkomste te kan gee. Hoe akkuraat is hierdie inkomste illustreerder?
Definitief belangrik en jy is reg, daar gaan 'n redelike aantal aannames binne in die illustreerder in. Nou ons gebruik definitief die kundigheid van ons as 'n beleggingshuis en ons gebruik dit om sekere projeksies te kan doen in terme van die beleggingswaarde en die markte. Maar ook belangrikste aannames wat gemaak moet word tussen jou en jou adviseur is wat is die lewensverwagting waarvoor jy beplan, so gaan jy langer lewe as wat die gemiddelde persoon gaan lewe en natuurlik 'n belangrike aanname wat gemaak moet word is wat is die inkomste wat jy sal benodig, jy en jou gesin, om 'n volhoubare leefstyl te kan handhaaf gedurende jou aftrede.
Hierdie produk is baie duidelik op finansiële raadgewers gemik of as ek dit anders kan stel, jy moet dit deur 'n finansiële raadgewer oorweeg. Daar is nie 'n direkte roete nie.
Heeltemal reg, Ryk. Soos ek laas genoem het, by Momentum glo ons regtig in die waarde van finansiële advies. En net om te illustreer die komplekse besluite wat geneem moet word as deel van hierdie proses. Ons inkomste illustreerder verskaf inligting op beide die inkomste sowel as die kapitaalbehoeftes. En dit projekteer dit vir verskillende ouderdom gedurende aftrede. Nou ons weet dat die relatiewe belangrikheid van die inkomste teenoor die kapitaal wat jy graag vir jou geliefde sal benalaat, sou jy tot afsterwe kom, is redelik belangrik en dit verskil van kliënt na kliënt. So hierdie illustreerder laat jou en jou adviseur toe om die impak van elk een van hierdie aspekte daarvan op die ander een te verstaan, sodat mens regtig 'n ingeligte besluit kan neem oor wat die beste vir jou en jou situasie is.
Ek neem aan die idee is as daar nou 'n raadgewer is wat iemand moet van raad bedien, as daardie kliënte van hom of haar wil aftree is, kry jy 'n hele paar opsies op die tafel en dan kyk jy ook na hierdie inkomste illustreerder om ook 'n opsie te gee.
Heeltemal reg. So hierdie is die illustreerder is essensieel 'n tool om jou en jou adviseerder die geleentheid te gee om nog inligting in ag te neem en natuurlik gee dit die buigsaamheid dat jy verskillende scenario's kan oorweeg sodat jy regtig die beste een kan kies vir jou scenario.
Hoe vergelyk die koste van hierdie produk met die koste van tradisionele lewende en gewaarborgde anniteite?
Ja, ons weet dat koste speel 'n baie belangrike rol in beleggingsprodukte, reg? En ons het seker gemaak dat die koste wat hierby betrokke is, dieselfde is as ons openmark lewende anniteit en lyfrente. So daar's nie enige addisionele koste wat betrokke is indien mens van hierdie produk gebruik maak nie. En natuurlik het ons seker gemaak dat die koste kompeterend is relatief tot wat beskikbaar is in die weiermark.
Baie dankie Martin, dit was Martin Rickert, hy is hoof van kleinhandelbeleggings by Momentum Investments.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Momentum Beleggings. Met ons is beleggings persoonlik. Het jy al ooit gewonder hoe jou lewe gaan wees na jy afgetreed? Dis tyd vir 'n nuwe begin en om belangrike besluite te neem, maar nou hoef jy nie meer tussen die sekerheid van 'n lewensannuïteit en die aanpasbaarheid van 'n lewende annuïteit te kies nie. Momentum Wealth het die beplanning vir jou aftrede herdink en met 'n oplossing voor een dag gekom wat jou die aanpasbaarheid van 'n lewende annuïteit gee wat ook beleggingsgroei kan lewer en jou die sekerheid van 'n lewensannuïteit gee met 'n gewaarborgde lewenslange inkomste, die beste van twee keuses. Dis aftrede uit 'n nuwe oog gesien met Momentum Wealth.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis woensdag aand, so ons praat oor die crypto wêreld. Bitcoin en Ethereum het die afgelope tyd goed presteer, net in perspektief. Bitcoin het einde Oktober deur die $35,000 vlak gebreek. Dit staan nou op meer as $38,000. Dis nog nie waar dit was nie, maar daar is sterk groei. Ons gesels nou met Marius Reitz, Afrika bestuurder van die crypto platform Luno. Goeienaand Marius, welkom by die program. Wat dryf hierdie loopie? Dit lyk asof die verhandeling van crypto op die meer tradisionele beurse nogal die beleggers so 'n bietjie aanspoor.
Tienes, ja, as ons kyk na die pryse in die mark die afgelope maand of twee, die Bitcoin pryse het 'n 7% stygging ervaar, Ethereum 11%, en as ons uitzoom verder oor 3 maande, is die Bitcoin pryse met 38% op en Ethereum met 20%. So ek dink, daar is verseker in die afgelope 3 maande duidelike tendens, en as ons verder kyk na tegnologie aandele, as kyk na die Nasdaq en ook die S&P 500, dan sien ons ook stygings van waarskynlik 10% en 8%. So ek dink dit het ook 'n impak gehad op die momentum tans in die kriptomark. Maar ek dink eerstens as ons kyk dalk die faktore wat die kriptomark self dryf, ek dink eerstens is daar steeds die verwagting dat 'n Bitcoin beursvallende fonds goedgekeur kan word in die nabye toekoms. Ons het gesien BlackRock, wat die grootste verskaffer wêreldwyd is van beursvallende fondse, aansoek ingedien het, en daar's ook ander, onder andere Fidelity en ook Grayscale. So ek dink daar's regtig groot afwagting onder kriptobeleggers en ek dink ook dat die tradisionele makelaars en hulle hou die mark baie fyn dop. En dis baie goed vir die mark. Ek dink daar's 'n paar voordele agter dit. Ek dink eerstens dit is steeds relatief moeilik en uitdagend vir die deursnee belegger om in kripto te kan belê. So ek dink 'n beursvallende fonds sal die mark meer toeganklik maak en ek dink veral vir makelaars. Ek dink baie groot deel van die mark met besteedbare of investeerbare inkomste plaas beleggings deur makelaars. So ek dink dit sal 'n baie goeie voordeel vir die mark en ek dink tweedens goedkeuring van 'n Bitcoin beursvallende fonds veral in die VSA dink ek behoort ook dalk te lei tot 'n meer pragmatiese benadering deur die owerhede. So ek dink dis beide goed. Net laastens, ek dink ook Bitcoin as 'n veilige hawe baat. Ek dink ons het onlangs opname gedoen onder ons kliënte by Luno, meestal kliënte in ontlikeende markte, in Suid-Afrika, Nigerië, Maleisië en so. Dit blyk steeds dat kliënte hulle portefeuilles diversifiseer met Bitcoin. En ek dink van die redes wat ons sien is om te verskans teen die waardevermindering in plaaslike geldeenhede. En ek dink nie maar as 'n spesifieke faktor wat bydra nie. Ek dink dit is maar die tendens en ek dink is maar die taai makro-ekonomiese omgewing die afgelope jaar of so wat daar tot bygedra het.
Jy het nou hierbo verwys na Grayscale. Wat gebeur daar of eerder wat is Grayscale voordat jy antwoord wat daar gebeur?
Grayscale is die wêreld se grootste kripto-spesifieke batebestuurder. Hulle is gestig in 2013. Hulle bied verskeie kripto-produkte aan, tenis onder andere die Grayscale Bitcoin Trust. En die Bitcoin Trust het bates onder bestuur van omtrent 24 miljard Amerikaanse dollar, so dis 'n groot produk. Hulle bied 'n meer tradisionele belegging in die vorm van aandele, in steede daarvan dat beleggers direk blootstelling kry tot kripto. En die aandele in die trust is veronderstel om die waarde van Bitcoin te volg. Maar daar is ook uitdagings. Onlangs het die prys of die waarde van die aandele teen 'n diskont te verhandel teenoor die Bitcoin prys in die mark. So die verwagting is dan dat as Grayscale slaag in hulle pogings om die Bitcoin Trust om te skep in 'n beursvallende fonds, dat dit dan van hierdie uitdaging sal aanspreek.
Hier by ons is nou amper 'n jaar na wetgewing vir die kripto-industrie ingestel is om dit te probeer reguleer. Kan ons al enige resultate daarvan sien, Marius, is dit positief?
Ja, ek dink dis positief, Tinus. So die FSCA het 'n vensterperiode aangekondig waar binne kripto-tussengangers hul aansoeke om lisensies moet indien. En dit geld vir firmas wat adviesdienste bied en ook firmas wat net tussengangers is, byvoorbeeld Luno, wat die koop en verkoop van kripto fasiliteer. Ek dink die vensterperiode kom tot 'n einde nou in November en die verwagting is dan dat die FSCA daarna die aansoeke sal oorweeg. En soos ek verstaan, het daar verskeie firmas aansoek gedoen, tradisionele firmas, makelaars en ook dan al die kriptoverhandelingsplatforms. So ek dink die reaksie van die mark was baie goed geweest. En ek dink in die algemeen, ek sal dit positief wees. Daar is nie saak gaan kriptoplatforms of enige diensverskaffer gaan onderhewig wees in dieselfde reëls wat van toepassing is op finansiële diensverskaffers. Dis baie goed. Selfs soos met die Bitcoin beursvallende fonds in die VSA, dink ek sal plaaslike regulasie sy ook kripto moontlik meer toeganklik maak vir instellings soos finansiële makelaars.
So, is daar positiewe prentjie vanaand? Hoe lyk die kriptopaadjie vorentoe so na die einde van die jaar toe?
Ek dink spekulasie rondom die goedkeuring van 'n beursvallende fonds sal moontlik die grootste besprekingspunt bly in die media tennis. Dis eerstens, tweedens dink ek die plaaslike industrie hou asem op vir die moontlike aankondiging van lisensies. As ek genoem met daai periode, die aansitperiode kom tot 'n einde nou in November, so ons verwag terugvoer. En dan laastens dink ek die Bitcoin prys lyk of dit 'n nuwe prysvlak bereik het en dit kan moontlik binne daai vlak verhandel in die afsienbare toekoms. Daar is uiteraard baie faktore wat impak kan hê op die prys en ons sien ook histories gewys dat verhandelingsvolumes gewoonlik daal rondom middel Desember soos verhandelaars met vakansie gaan ensovoorts. So ek dink die grootste verwagtinge sal dan wees rondom die beursvallende fondse en dan ook die plaaslike regulasies en die aankondiging van lisensies plaaslik.
Dankie Marius, dit was Marius Reitz, Afrika bestuurder van die kripto platform Luno. Dis so 50 sekondes voor ons moet terugskakel na die ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting staalfabrieke in Newcastle en Vereniging gaan hulle deure sluit met 3500 werke wat verloor kan word. Daar Naspers en Prosus kondig hulle tussentydse finansiële resultate aan. Daar gaan hoender wees vir die kerstafel en kriptogeldeenhede sien 'n waarde vermeerdering. Soek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees. Dankie aan Johan Gous, hoof van advies by Sasfin Wealth vir jou insette vanaand en daarmee groet ons Palesa Matlala, het vir die inhoud gesorg vanaand, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.